ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji nas bo pot vodila na Havaje. Na od celine najbolj oddaljeno poseljeno točko našega planeta nas bo popeljala priljubljena radijska voditeljica Ivjana Banič. Mikrofon je potisnila na stran, ko se je še pred izbruhom novega koronavirusa z družino odpravila na daljše raziskovanje sveta, med katerim je destinacija, ki velja za eno od rajskih, za več kot leto dni postala njen dom. Veseli smo, ker bo v naslednjih minutah z nami delila ta del svojega življenja. Ivjana, lepo pozdravljeni.
Helena, tako lepo ste povedali, da mi gre kar malo na jok.
Ja, nobena skrivnost ni, da radi potujete, prav tako ne, da nove kraje radi spoznavate skupaj z možem in otrokoma. Vaše dogodivščine je bilo mogoče spremljati na vaši spletni strani pa na družbenih omrežjih. O njih ste pripovedovali tudi v intervjujih za različne medije. Na marsikatero vprašanje ste torej že večkrat odgovorili, pa vendar. Nam lahko na kratko razložite, kako so vaš začasni dom postali prav Havaji?
Točno tako, kot ste sami omenili, že radi potujemo, smo se tudi že odpravili na daljše bivanje v tuje kraje, torej mojo drugo porodniško smo preživeli na karibskih otočjih, tako da smo nekako vajeni dom zapustiti za dlje časa, torej za več kot 2 tedna, 1 mesec, kot ponavadi traja dopust. Za Havaje smo se odločili kot eno destinacijo, ki bo trajala malce dlje časa zaradi ene dobre poslovne priložnosti, ki se je ponudila mojemu možu, na kar smo se nekako doma zmenili, da mogoče bi bilo pa fino, glede na to, da še otroka nista v šoli, to potovanje malce na začetku podaljšati, pa na koncu še rep potegant. In smo začeli v azijskem delu našega sveta, zaključili naj bi popolnoma drugje, vendar smo se ustavili za veliko dlje časa na Havajih, ker se je situacija v svetu močno, močno spremenila in smo nekako bili ujeti v raju, kar po eni strani ni slabo, po drugi strani pa v nekih kriznih situacijah je morda bolje, da si doma, vendar smo nekako preživeli tudi to.
No, selitev na drug konec sveta gotovo spremljajo številni izzivi. Pravzaprav si je težko predstavljati, kako jo izpeljati z majhnima otrokoma. Jo je spremljalo veliko stresa in tudi skrbi.
Ja, začne se skrb že doma. In sicer pripraviti tvoje bivalno okolje, torej bodi si hišo, bodi si stanovanje, na to, da te dolgo, dolgo časa ne bo. Torej naša ideja je bila, da nas ne bi bilo 2 leti in pol. Vmes smo seveda prišli nazaj domov, pa se znova odpravljamo na pot. Stres se začne že zaradi tega, ker ne veš, kakšna je situacija na tistem koncu sveta, kakšna je zdravstvena oskrba, kako bo z vrtci in kako se bo sta otroka ujela v tuje okolje, s tujimi otroki, govorimo seveda v tujem jeziku. Najbolj nas seveda skrbi vedno zdravstvena oskrba. Kot sem že prej omenila, moja porodniško, drugo smo preživeli na zelo, zelo majhnem otoku, kjer zdravnika sploh ni bilo. Tako da Amerika, kamor tudi Havaj spadajo, je pa, kar se zdravstva tiče, še ekstra specifična, ker tam kljub temu, da imaš zavarovanje, plačaš enormne vsote za kakršnokoli zdravljenje. Samo za primer, sin je imel eno tako majhno bunkico pod pazduho, za kar sem bila jaz prepričana, da je samo zamašena lojnica oziroma mozoljček. Me je v lekarni prepričala, da zihar ne, da je bolje to pokazati zdravniku. No, za potrditev, da gre za mozoljček, smo plačali $200. To je nekje 170 evrov. Tako da to je tudi en tak svojevrsten stres. Prehrana, kakšna bo prehrana, bo kakšna reakcija. Amerika seveda ponuja vse. Otoki ponujajo nekoliko manj že zaradi tega, ker je treba do teh majhnih otokov priti, plus veliko dražje je kot na celini. Tako da to so eni taki pomisleki, ki jih vedno imaš, ampak mi preden zaklenemo dom in se odpravimo proti letališču, rečemo, vse bo v redu, tako bo, kot mora biti. Važno, da smo skupaj, pa bo vse tako, kot smo si zamislili in ponavadi tudi je res tako. Če nismo samozavestni, se pa naredimo, da smo samozavestni že zaradi otrok, ki nas opazujeta in ne želiš, da sta pod stresom. No?
In kakšni so bili tisti prvi občutki, Ivjana, ko ste prvič stopili na Maui, na katerem ste se udomačili za dobro leto dni?
Noro. Mož je že predtem šel pregledati situacijo, da ne bomo šli res v neznano za tako dolgo časa. To vedno naredimo. Noro, karibski otoki recimo imajo vonj po sadju, tudi po gnilem, seveda na vročini do tazga vonja pride. Šrilanka ima vonj po, ne vem, tak bolj trpek kari se voha v zraku recimo. Neki drugi otoki, recimo jadram po ribah, Havaj zanimivo, nima niti enega vonja. To je bila ena taka zanimiva stvar, ki sem jo opazila. Mal je tako raznolik, da vam ne znam opisati, jaz kaj tazga še nisem doživela. Mikroklima tukaj vlada, kar pomeni, da se res podnebje spreminja, flora in fauna seveda v celoti, na par sto metrov. Torej, ko se peljaš, je lahko zelo zeleno, tropski gost, deževni gost, čim se premakneš mogoče celo za pol kilometra stran, je lahko savana ali pa čista puščava. Noro, da o živalih sploh ne razlagam. O morskih psih, ki smo jih tudi srečali, kitih grbavcih, ki vsako leto nekje od novembra do maja zaljaske pridejo tja prezimiti oziroma se nahraniti, projevati te baby calf, te mehne kite. Mislim, to je tako doživetje, da ko sem jaz objavljala to na svojih družabnih omrežjih, so se mi javljali ljudje, Slovenci, in Slovenke, ki so na Havajih bili, morda ne na našem otoku Mauju, največkrat je turistično najbolj oblegan Oahu, to je sosednji otok, ki je znan po Waikiki Beach in po Honoluluju, Pearl Harbor je tudi znan, ampak so se javljali ljudje in razlagali, da wow, da krasno, da pogrešajo, da skozi moje fotografije in filmčke podoživljajo svojo izkušnjo, ki je seveda nepozabna.
Ko ste omenili naravo, no, številni majhni otoki, ki se nahajajo v odprtem oceanu, se soočajo z večjimi tveganji za orkane kot ostali deli sveta. Na Havajih je to tveganje kljub vsemu razmeroma majhno, kar pa ne pomeni, da na primer vremenskih neprilik ni. Ste se v času bivanja tam s kakšno soočili?
Ja.
Kakšna je bila ta izkušnja?
Je bila kar taka adrenalinska izkušnja. Približeval se nam je močen orkanski veter. Ti hurikani vemo, da znajo zelo, zelo veliko opustošenje in škodo za sabo pustiti. Kljub temu, da imajo izredno simpatična ženska imena, pa te pustijo popolnoma praznih rok in golega, odkrivajo strehe, rušijo hiše, poplave in tako naprej. Takrat, ko smo bili mi dol, je bil res rdeči alarm. Lastniki hiše so nas tako poklicali, da naj se pripravimo zaloge vode. Tako izkušnjo smo imeli celo dvakrat. Naj se pripravimo suha oblačila, naj spremljamo novice. Tako da, glede na to, da imaš dva mehna otroka, je ta stvar morda malce bolj strašna, kot bi bila, če bi bila z možem recimo sama dva. Ampak na srečo se je izkazalo to, kar se ponavadi, ne pa praviloma, na Havajih izkaže, da je zadnjo sekundo tist orkan oziroma hurikan odvil in smo jo odnesli brez nekih večjih posledic. Je pa res, da je nebo močno jokalo. Ko smo mi Mauji zapuščali, se vračali za en mesec nazaj v Slovenijo in je bilo tako deževje in neurje, da je orang poplavljalo, velja pravilo, da takrat, ko je deževje, se ne hodi v vodo, torej ne greš na kopanje, ker takrat pridejo morski psi, čisto do obale pogledati, če je seveda kaj za podzob, glede na to, da dež z hribov, najvišji hrib je 3200 metrov nad morske višine Haleakala, zbira dol vse živo in takrat morski psi pridejo na pojedino in če se takrat znajdeš v vodi, sicer mi morskim psom ne dišimo, vendar se zna zgoditi včasih tudi pomotoma kakšna nesreča, kar smo tudi doživeli, moj srfaški kolega jo je skupil in podlegal ranam ugriza morskega psa. Tako da se dogaja marsikaj, smo ga tudi že srečali mimo naših nog, je proplaval ravno takrat, ko smo bili v vodi, tako da adrenalin v vseh pogledih, bodi si vremenskih, bodi si živalskem svetu.
Kakšni pa so bili vaši stiki s prebivalci? So vas sprejeli in morda tudi kako bi opisali tamkajšnjo kulturo, tamkajšnji način življenja? So vas katere od navad še posebej presenetile, morda tudi zmotile?
Havajčani živijo po, govorimo o lokalnem prebivalstvu, po aloha spiritu oziroma oni temu rečejo aloha lifestyle. Aloha pomeni po havajsko sicer res, da tudi živijo, vendar povezujejo to besedo z eno res tako pozitivno zadevo, s pozitivno vibracijo, z ljubeznijo. Tako da to se čuti res čisto vsakem koraku. Američani že načeloma veljajo za sicer pravijo, da hinavsko prijazne, vendar mene ta hinavska prijaznost prav nič ne mod, ker so res vsi vedno nasmejani, zelo ljudni, zelo previdni pri izbiri besed, kar me zelo presenetilo, pozitivno seveda. Kar se pa Havajčino kot takih tiče, so pa seveda malo jih je, tistih pravih, avtohtonih, born and raised, nemešanih Havajčino. Mislim, da jih je vse skupaj okrog 8000, kar je zelo malo. Danes je zelo veliko mešajo z Američani kot takimi, z Japonci, tudi ogromno Japoncev je tam, tudi meni, ko priješ v restauracijo, je doskrat tudi v japonščini. Vse je tako umerjeno, zelo presenetljivo. V restauracije recimo ne hodijo, nimajo navade piti kave po lokalih, tako da mi tega tam smo se kar odvadali, ko je bil lockdown oziroma, ko se je po Sloveniji stvar zapirala, smo si mislili, ja, mi tlele tako ali tako ne hodimo nikamor. Restauracije so rezervirane za turiste, glede na to, da hoteli ne ponujajo nobene hrane, torej ne obstaja all-inclusive hotel, niti hotel z zajtrkom recimo. Ne. Treba jesti od zunaj. S tem podpirajo lokalno prebivalstvo, oziroma lokalne poslovne navade, kar je prav. Potem zvečer diskoteke, lokali, žuranje odpade. Ljudje se dobivajo na sestankih oziroma na druženju, na plažah, na piknikih, v hribih, na pohodih. To je ena taka stvar, ki jo pri nas na Mediteranu mogoče ni tako v navadi, kot je pri njih. No. Obale so za vikende polne, vsi šotorijo, taborijo, pridejo iz hribov dol. Ta neka nežnost, milost, zelo seveda dajo veliko na svoje običaje, plete se lej, lej je ta ogrlica narejena iz svetov, rož, da se ga ob posebnih priložnostih, ob obiskih, ob maturi, ob nekih rojstnih dnevih praznovanjih in pa seveda iz spoštovanja. Tako da smo se probali naučiti tudi nekih havajskih izrazov, glede na to, da havajščino uporabljajo v vsakdanjem jeziku, povsod. Na radijskih postajah govorijo seveda angleško, vendar zraven urivajo te havajske besede. Torej, ko prideš tja, moraš vedeti, kaj je keiki. Zato, ker če ne veš, boš zmedeno gledal. Keiki namreč pomeni otrok. Uporabljajo te izraze v nacionalnih oziroma javnih časopisih, na dnevniku. To se mi zdi tudi zelo pomembno, no? Da se neka kultura ohranja, ker se bojijo, da bo jezik zginil. Igrajo na ukulele, tudi to je zelo pomembno. Zelo spoštujejo starejše, zelo spoštujejo svojo družino, nobenih krgarini, zelo so povezani, ogromno dajo na ohana, to pomeni družina, kar pomeni tudi, da v ta krog ohane spadajo zelo dobri prijatelji. To se mi zdi tudi ena taka lepa stvar, zelo so ponosni na svojo državo, malih mod, da so pod Ameriko, ampak vidijo tudi ogromno plusov. No? Da bi mi kaj izredno motilo, ne. Morda edino to, da pri prehrani ogromno Američani ponujajo, mislim, to so stojnice oziroma stalaže v trgovinah, to je po 20 metrov stalaža samo sladoledi, tam imajo po 40 vrst kokic, to so potrošniki taki, da dijo pamet. Ne vejo pa recimo, kaj je pašteta, ne poznajo ocvirkov, to so neke stvari, ki sem jih jaz mogoče tam pogrešala. Zelo dajo veliko na zdravo prehrano, sploh tisti, ki so iz celine se preselili na Havaje, tako da so vsi taki fit, šlank, opazijo vulkanska prst, ki jo imajo na Havajih, je zelo rodovitna, polna mineralov, uspeva vse živo, je pa zelo drago.
Mogoče še to na kratko, kako resno je to otoško idilo zamajala pandemija COVID-19, kako ste tam preživljali to zdravstveno krizo, kakšni so bili ukrepi, so se jih ljudje držali?
Na Havaj smo se zaprli veliko prej, kot se je zaprla situacija v Sloveniji. Zaprli so šole, zaprli so vse, kar je odprto na Havajih bilo. Zanimivo, zaprli so tudi letališča, noben ven, noben not. Mi smo imeli ravno takrat na obisku prijatelja, ki je prišel za 3 tedne. Na koncu je ostal 4 mesece, ker ni mogel domov. Kar na nek način po eni strani ni slabo, a ne? Po drugi strani pa ti predstavlja kar konkreten stres, glede na to, da so konstantno predstavljali lete in dražili letalske karte. Ljudje so bili sprva zelo prestrašeni, glede na to, da, kot sem na začetku rekla, je zdravstvo tam zelo drago. Bolnice so slabše kot pri nas, če smem primerjati. Ljudje nimajo denarja za zdravljenje tako težke bolezni, kot so nam jo predstavili. Tako da so se na začetku kar vsi skup zelo strašili, vendar smo bili tisti, ko sem se pregovarjala z ostalimi, ki živijo po otokih, recimo na Kanarskem otočju, v azijskih državah oziroma otokih, smo imeli dovoljenje biti na plaži. Ne se sončiti, vendar lahko si športal, kar je pa za Havajčane zelo pomembno, da vsako jutro in potem cele dneve seveda so na surfu in zelo radi surfajo. Vsi, od 3 leta starih otrok do 80 let starih gospodov ali gospe. Tako da na začetku je bilo to kar mal stresno, se je čez čas poznalo na številu brezdomcev, na Mauju se je to še nekako kontroliralo, na sosednjem otoku Oahu je pa močno eskaliralo. To so bile mlade družine, ki so pristali na cestah in je bilo kar hudo zagledati in zavidati in doživljati. Hkrati so se zelo organizirali, kar se tiče pomoči. Nihče na Facebooku ni se pritoževal na situacijo in bentil in pometoval, ampak so vsi samo poskušali stopiti skupaj, kaj kdo rabi, kakšno pomoč. Nekdo je pisal, da ima bolanega otroka in da potrebuje nekoga, ki bi šel v trgovino. Nekdo je napisal, da je starejši občan in ne more in tako naprej. Tako da organizacija, kar se pomoči tiče, je bila fenomenalna. O tem bi lahko govorila še ure in ure. Na kratko, tisto, kar je bilo pozitivno in negativno hkrati, kar smo tudi mi to doživeli in tudi kar smo govorili z domačini, je to, da nikoli poprej Havaji niso bili tako prazni in brez enega samega turista. In jaz mislim, da se to ne bo nikoli več ponovilo, tako da smo vsi nekako, kljub temu, da smo bili togotni, da se to dogaja, ker so zelo odvisni od turizma, tam je na mesec po milijon turistov, je hkrati bil to na nek način blagoslov, ker so ljudje rekli, da se je narava pomogla, da se je ocean pomogel. Nekateri so povedali, da so prvič po dolgem, dolgem času sploh ptice slišali okrog hotelov. Tako da plusi in minusi v isti sapino.
Kar prehitro je minil tale pogovor. Ivjana Banič, iskrena hvala, ker ste nam zaupali to eno svojih pomembnejših popotnih zgodb. V kratkem spet zapuščate Slovenijo, se podajate novim dogodivščinam naproti, tako da vam in vaši družini želim vso srečo v tem novem okolju. Morda pa v prihodnje posnameva še kakšen pogovor.
Z največjim veseljem. Hvala lepa, cenim in sem hvaležna za tole priložnost.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vam pa hvala, ker ste nama prisluhnili. Če ste morda kakšen del zamudili, vabljeni v spletni audioarhiv Radio Ognjišče. Oddajo z ljudmi na poti sem tokrat pripravila Helena Križnik, ki vam želim lep večer.
Z ljudmi na poti.